Dobrý den, posloucháte Dvojku, začínají příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou dnes připraveni je odvyprávět Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Dnes mám mimořádně pohostinnou náladu a tak bych se tě na úvod zeptal, zda si nedáš koblihu.
Dala bych si, ale proč zrovna koblihu?
No, abychom si připomněli nejslavnější scénu z knihy, o níž si dnes budeme povídat, a taky jejího autora, jednoho z nejoblíbenějších českých humoristů.
Který zahajuje knihu vyprávěním o míse koblih, kdy jen ti nejodvážnější uskuteční bláznivý nápad a začnou házet koblihy po překvapených hostech.
Já doufám, milí posluchači, že už víte, o jakou knihu jde. Pokud náhodou ne, máme pro vás tyto indicie.
Humor je nejvzácnější koření a autor, kterému věnujeme dnešní pořad, ho měl na rozdávání.
Rozdával ho třeba i u nás v rozhlase, když byl členem slavné skupiny vypravěčů Sedmilháři.
A také v satirickém časopise Dykobraz.
Tak co? Už víte, nebo si radši dáte koblihu? Na Dvojce vám s Terezou Stýblovou vyprávíme příběh o jednom zajímavém muži. V první kapitole příběhu vám povíme o tom, jak se v Moravskoslezské Ostravě náš autor narodil a taky, co tomu předcházelo.
No, pokud vám tenhle úvod zní jaksi starodávně, je to proto, že vám tím chceme přiblížit atmosféru románu Saturnin.
Tedy knihy, která před pár lety v anketě o nejoblíbenější českou knihu získala první místo.
A jejím autorem je Zdeněk Jirotka. Narodil se 7. ledna 1911 v Ostravě.
Později se pravda přiznal, že na své rodné město kvůli rozvodu rodičů nerad vzpomíná a že mu k srdci přirostl spíš Hradec Králové, kam po rozvodu odjel s tatínkem.
Ovšem seznámení jeho rodičů bylo hodně romantické, přímo románové.
No, posuďte sami, tatínek byl nepochybně pozoruhodný člověk. Majitel reklamní kanceláře, sochař, štukatér, herec a režisér v ochotnickém divadelním spolku Kolár, který pomáhal založit.
Tak já se vůbec nedivím, že 18-letou Žofii učitelku ručních prací okouzlil, i když, nebo možná právě proto, že mu bylo 36 let. Vzali se a měli spolu 4 děti. Ale za čas Žofie požádala o rozvod.
Kdo ví, jestli nepožádala o rozvod právě proto, že byli od sebe těch 18 let, ale to nevíme. Že to paní Žofie neměla lehké se svým manželem je zjevné a se Zdenkem to prý nebylo o moc lehčí.
Usuzuješ tak podle epizody, kdy byl vyloučen z reálky v Moravské Ostravě?
No jistě, samozřejmě. On tu eskapádu komentoval takto. S politováním musím konstatovat, že se tato škola sama připravila o možnost, že na ní bude jednou pamětní deska s mým jménem.
No, byl prý vyloučen z kvinty, tedy 5. třídy, za atentát na pana Kata.
Ano, použil k němu třaskavé kuličky a kýchavý prášek.
Vyhazov ale vzal s nadhledem. Překvapilo mě, že pan katecheta odmítl zemřít pro věc církve mučednickou smrtí, o jejichž půvabech nám často zaníceně vyprávěl. Snad se musel vzdát této lákavé možnosti z důvodu velmi pádného. Měl ještě odpoledne vyučování.
A také my máme ještě dnes povinnosti. Zůstaňte tedy s námi na Dvojce.
Ve druhé kapitole příběhu z kalendáře o Zdeňku Jirotkovi se dozvíme o tom, jaké komplikace provázely mladou lásku a jak to nakonec dobře dopadlo.
Tak mám pocit, že ses trochu inspirovala tím mým předchozím úvodem.
Myslím, že se dobře hodí k vylíčení dobrodružné cesty ke sňatku Zdeňka a Heleny.
Málo kdo z vás asi tuší, že Zdeněk Jirotka byl na počátku své kariéry vojákem z povolání. Když sloužil jako dozor při stavbě pohraničních pevností, seznámil se s jistou Helenou Slezákovou, která pracovala jako učitelka v blízké vesnici Daskabát.
A hned po 6týdenní známosti ji požádal o ruku.
To tedy musela být láska. No ale nakonec se vzali až po 5 letech.
Totiž podle výnosu Ministerstva národní obrany se mohl důstojník oženit jen se souhlasem zvláštní komise.
Aha.
A ta měla posoudit, zda je nevěsta dostatečně zaopatřena, aby důstojník nežil v bídě. Představ si, Honzo.
No, to je tedy nařízení, nad kterým zůstává rozum stát. A považte, protože tatínek Heleny byl obyčejný montér, tak se s Helenou Zdeněk oženil až v době, kdy už svolení ministerstva nepotřeboval.
Ale tím to nekončilo, protože tehdejší byrokracie jim komplikovala život dál. Helena s Ňatkem přišla o zaměstnání učitelky, protože v té době provdaná žena byla považována za zabezpečenou a měla tak uvolnit místo svobodné kantorce.
No, já sice chápu, že byla z pohledu úřadů zabezpečená, ale Jirotkovi to lehké neměli. Zdeněk v té době, už byl začátek války, byl odvolán z ministerstva veřejných věcí. Dá se to pochopit, protože okupační správa nechtěla zaměstnávat bývalé vojáky československé armády.
No a tak byla mladá rodina, které se v roce 1940 narodila dcera Hana, nucena žít jen ze skromného odstupného.
O 6 let později do téže rodiny přibyl ještě Klouček, také Zdeněk.
A pozor, manželství jim vydrželo neuvěřitelných 64 let a bylo bez pochyby šťastné.
Klobouk dolů. Jirotka to glosoval v rozhovoru z roku 1994. Cituji a poslouchejte pozorně. Řekl bych, že jsme spolu ruku v ruce, v blahé nevědomosti, prošli dlouhým minovým polem a nic zlého se nám nestalo.
No tak snad nám dvěma se něco podobného také podaří.
Posloucháte další příběhy z kalendáře, tentokrát s datem 7. ledna. Společnost vám dělají Tereza Stýblová
a Honza Kovařík.
Teď se dozvíte, jak osudově zasáhl do života Zdeňka Jirotky Jan Drda.
To bylo velice zajímavé, protože u vojáka z povolání by asi literární vlohy hned tak někdo nehledal.
No a přece se to stalo. Ti dva, tedy Jirotka a Drda, se seznámili na přelomu 30. a 40. let minulého století. Bylo to na dovolené na jižní Moravě.
A při večerním povídání historek ze života napadlo Drdu, tehdy redaktora Lidových novin, že by Jirotka mohl zkusit některou humornou historku pro jeho noviny napsat.
No, Jirotka tu nabídku moc vážně nebral, však tou dobou byla v Lidovkách ta nejsilnější sestava autorů. Od bratří Čapků přes Eduarda Base, Karla Poláčka až po Ferdinanda Peroutku.
Ale Drda se nedal odbít, připomněl se, no a tak vzniklo 7 stupňů pod nulou.
Víte, že k té povídce prý Jirotku inspiroval sen paní Drdové? Té se pravděpodobně na dovolené na jižní Moravě, kde jinde by se Jirotka dozvěděl něco o snu paní Drdové, zdálo o filmu 7 stupňů pod nulou s Vlastou Burianem.
Drda tenhle její sen skepticky glosoval. Proč ne? Burian už hrál 3 vejce do skla a 2 párky z hořčicí, ale nedovedu si představit, že by šlo napsat něco, co by se jmenovalo 7 stupňů pod nulou.
No, Jirotka tuhle výzvu přijal a napsal povídku o spisovateli, který píše své povídky v promrzlém bytě, protože nemá dost peněz na topení.
A světe div se, první pokus debutanta měl nevídaný úspěch.
Jirotkovi se tak otevřela cesta do nového života, do světa novinařiny a literatury.
Po tomto úspěchu Drda pochopitelně naléhal, aby psal dál.
A druhý pokus, nazvaný Můj sluha Saturnin, na sebe nenechal dlouho čekat.
My už ovšem víme, že nezůstalo jenom u povídky, ale že se postava svérázného sluhy stala v zápětí námětem na román, a to velmi úspěšný román.
No a taky, a to je docela podstatné, taky zajistila finanční injekci, kterou rodina nutně potřebovala.
Je až s podivem, jak ve válečné době rozkvetl idylický příběh plný kouzelných nápadů podnikavého Saturnina, cynického doktora Vlacha a dědečka vynálezce.
Zrodila se zkrátka a dobře legenda. 7. ledna roku 1911 se v Ostravě narodilo jedno divadelní dítě. A to je důvod, proč vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme právě jeho příběh. Dostalo jméno Zdeněk a příjmení, které zdědilo po rodičích, znělo Jirotka. Je pravda, že Zdeněk Jirotka měl raději Hradec Králové, kam se později odstěhoval se svými rodiči. Mluvili jsme tu o nelehkých peripetiích, které provázely jeho mladou lásku. Nějakou dobu to trvalo, než směl se svou vyvolenou uzavřít manželství. A také jsme zmínili, alespoň stručně, co způsobil v životě Zdeňka Jirotky Jan Drda. A upozorňuji předem, nebyl to poslední zásah pana Drdy do Jirotkova života.
Dostaneme se dnes i k tomu, jak vzniklo jméno ústředního hrdiny asi nejslavnějšího románu Zdeňka Jirotky, jméno Saturnin. Také rozklíčujeme zkratku K plus M plus B, A s třemi krály to nesouvisí, to už můžeme teď napovědět. No a vrátíme se také do 60. let, do natáčení Sedmi lhářů do rozhlasového studia, do dob, kdy se ještě mohlo ve studiu kouřit a pít víno. Někteří na to prý s láskou vzpomínají.
Ano, potvrzuji.
O Zdeňku Jirotkovi vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce. Honzo, víš, kde vlastně vzal jméno ústředního hrdiny?
No, že prý náhodně zabořil prst do válečného kalendáře, trefil 29. listopad a tam bylo napsáno Saturnin.
Jsi naprosto skvělý. Víš všechno. Stejně je to zvláštní, že jediná dvě rozsáhlejší dílka vznikla hned na počátku Jirotkovy spisovatelské kariéry. V roce 1942 rozpracoval povídku o sluhovi Saturninovi do románové podoby.
No a o dva roky později pak napsal parodii na detektivky. Ta se jmenovala Muž se psem. A pravda, nedosáhla popularity Saturnina, nicméně i tak je to velmi čtivá parodie detektivek.
Zdeněk Jirotka v sobě rozhodně nezapřel sympatie k suchému britskému humoru Jeroma Klapky Jeroma a také Pelhema Grenvilla Woodhouse a jeho anglického sluhy Jeevese.
Ano, tohle podepíšu, porovnával jsem ty styly docela nedávno. Ale Saturnin má přece jen, když už budeme porovnávat v sobě víc českého humoru. Je jasné, že jeho autorem byl zručný novinář a taky dobrý pozorovatel a navíc bych možná řekl, že i trochu romantik.
Mě zas baví, že se inspiroval pokleslými žánry, Honzo.
To je fakt.
Takže Saturnin je nejen parodií románu pro ženy, ale také jakýmsi předstupněm hrabalovského pábitelství ve vyprávěních doktora Vlacha či příslovích tety Kateřiny.
No ale rozkošné jsou i další postavy, třeba svým způsobem katastrofický dědeček vynálezce, no a nebo můj největší oblíbenec přitroublý Milouš.
A víš, co je zajímavé? Že jméno vypravěče v románu vůbec nezazní.
Takže si ho pak museli vymyslet ti, kteří se snažili slavnou Jirotkovu knihu přenést buď to na divadelní jeviště nebo na televizní obrazovku.
A abychom nezapomněli, je tu ještě jedna zajímavost. Víte, kde Jirotka napsal velkou část románu?
Možná budete překvapeni, nevím, zda příjemně nebo nepříjemně, ale psal prý na kuchyňském vále, uzamčen na záchodě.
No a je tu i další možnost, koupelna pražského bytu, protože za protektorátu bylo kvůli náletům nařízeno zatemnění oken a protože v těchto místnostech okno nebylo, mohl tam nerušeně svítit třeba celou noc.
Další část příběhů z kalendáře vám budeme s Terezou Stýblovou vyprávět zase za chvilku.
Na dvojce dnes blíže poznáváme příběh Zdeňka Jirotky.
A teď jsou na řadě K plus M plus B.
To bylo včera, Honzo, 6. ledna, dneska je 7.
Ano, chápu, hezká souvislost, ale není to úplně od věci. Právě takhle totiž Zdeněk Jirotka podepisoval své každotýdenní bulvární glosy z oblasti umělecké bohémy, ty, které zveřejňoval v Lidových novinách.
A tady se ukazuje, že přátelství Jana Drdy, který ho do Lidových novin přivedl, bylo pro něj opravdu požehnáním.
No nejen proto, že díky němu objevil svůj literární talent, ale hlavně proto, a už jsme u toho zase, že Jirotkovi práce v novinách zajišťovala potřebné finance.
Nicméně, jak víme, v té době byly poměry v médiích dosti dramatické, takže sotva nastoupil jako redaktor do Lidových novin, byly tyto po válce přejmenované na Svobodné noviny a pak zase zpět na Lidovky a jejich šéfredaktorem byl Jan Drda.
Ten si v novinách udělal takový stát ve státě, jestli to tak mohu říct, vedl tu velmi svérázné hospodaření, měl docela rozbujelý aparát a pro své přátele a soudruhy nešetřil vysokými honoráři.
A to nemohlo skončit jinak, než mnoha milionovými dluhy. Vydávání Lidovek bylo v roce 1952 definitivně zastaveno.
Zdeněk Jirotka jako jeden z věrných v nich setrval až do úplného konce.
A pak rovnou naskočil do humoristicko-satirického týdeníku Dikobraz. I když asi nebylo snad dělat v té době satiru, pochopitelně se odehrávala pouze v rámci dovoleného.
No však se taky v Dikobrazu dlouho neohřál a přešel k nám do rozhlasu. A tady měl znovu, jako kdysi na počátku, úspěch s vyprávěním historie.
Takže když si ho do Dikobrazu znovu vyžádal šéfredaktor Ota Šafránek jako osvědčeného psavce, zklamal a nenapsal už skoro nic.
No, abychom mu Terezo nekřivdili, ještě se blízkl detektivním příběhem na pokračování. Korunní svědkyně nemá čas.
V té době se stal zástupcem šéfredaktora, ale po vstupu v uvozovkách spřátelených vojsk v roce 1968 se stal nevyhovujícím a přestal publikovat úplně.
Prý si pak přivydělával v televizní soutěži 10x odpověz a taky své historky vyprávěl v nejrůznějších zábavných pořadech a besedách po celé republice. Dost se asi nacestoval. Vy cestovat nemusíte, pokud chcete slyšet další díl jeho příběhu. Už za chvilku. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 7. ledna. A kdybych teď chtěl Terezu správně naladit na následující vyprávění, musel bych přinést vývrtku, popelník, skleničky. Ne, já si nedělám legraci, chci mluvit o době, ve které se v rozhlasovém studiu mohlo kouřit a pít víno.
A já si říkala, že by to spíš potěšilo tebe, Honzo, ale no, pozor, dneska by to už neprošlo.
Je to fakt. Mluvíme o bohémských 60. letech.
Tak ne, že by se pilo a kouřilo pravidelně, ale třeba sedmiláři, ti měli výjimku.
To budeme muset posluchačům vysvětlit, protože pamětníků tehdejšího vysílání už asi moc nebude.
To bylo tak. Jirotka, který dodával do rozhlasu drobné humorné hříčky už od 40. let, tady v polovině 60. let narazil na pár spřízněných duší a společně vymysleli...
No ty zmíněné sedmiláře.
Iniciátorkou byla redaktorka Dita Skálová a dalšími členy třeba filmový scénárista František Blček, spisovatelka Jindřiška Smetanová, scénárista a novinář Ivan Osvald, malíř Jaroslav Očenášek či spisovatel Arnošt Lustig.
Titul seriálu si vypůjčili od koho jiného než od Jana Drdy, tedy z jeho knihy Putování Petra Sedmiláře. No a báječný vypravěč Jirotka se stal spoluautorem a také jedním z protagonistů Sedmilhářů.
Princip byl jednoduchý a přitom u účinkujících i posluchačů nesmírně oblíbený.
Dnešními slovy bychom mohli říct, že to byla taková talk show, nebo možná dokonce storytelling.
Já to přeložím, prostě to, co Češi milují, totiž vyprávění historek u kuchyňského nebo nejlépe hospodského stolu.
No, právě k tomu bylo potřeba vytvořit tu správnou atmosféru a autentické prostředí. Proto měli to povolení zakouřit si, dát si kávu, sklenku vína.
Možná bychom to mohli někde vyzkoušet, Honzo.
No ale nevím, jestli by naše příběhy posluchače zaujaly tak jako historky, které si vyprávěli sedmiláři. Ono se natáčelo nepřetržitě několik hodin. Jedna historka prý stíhala druhou a čím větší nadsázka, tím lépe.
Já myslím, že můžeme politovat střihače, protože tím hůř bývalo právě ve střižně, kdy bylo potřeba z toho bezbřehého humorného natáčení sestříhat pořad, který by měl požadovaný tvar i čas a nechyběly hlavně poenty.
Mezi sedmiláři byl Zdeněk Jirotka ve svém živlu. Vyprávění historek z vlastního života, ale i ze života lidí, kteří ho obklopovali, mu prostě sedělo. A zdálo se, že se mu ztracená inspirace a něžný humor, což jsou atributy, které ho proslavili ve 40. letech, zase vrátili. Scénáristka dnešních příběhů z kalendáře Jana Soprová začíná závěrečnou kapitolu konstatováním, že Zdeněk Jirotka je, i díky svému románu o Saturninovi, spojován především s Prahou.
I když se narodil na pravém břehu řeky Ostravice ve Slezské Ostravě.
Nárok na něj si ovšem mohou dělat i v Hradci Králové. Tam prožil mladá léta a naučil se zedničit.
Co jsme z jeho kariéry ještě nestačili zmínit? Třeba to, že si v 60. letech zahrál ve dvou filmech Sedm zabitých a Přehlídce velím já. A že jeho syn Zdeněk se stal také novinářem, ale publikoval pod jménem Antonín Karous.
Neřekli jsme třeba i to, že se dožil opravdu požehnaného věku. Zdeněk Jirotka zemřel v roce 2003 v 92 letech.
Jeho Saturnin, a nejen on, stále vychází, protože vlídného humoru není nikdy dost.
Tak tedy navrhuji, abychom dnešní hodinku se Zdeňkem Jirotkou uzavřeli dvěma jeho bonmoty. Souhlasíš?
Ano.
Tak já s dovolením začínám. Je to hloupé, že člověku je vždycky jasno, co měl udělat, až když je pozdě.
A já předávám, nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.
Pro Boha na to nezapomínejme. Kdyby nic jiného, tak alespoň tohle si z té naší dnešní hodinky odneste.
No a dopředu se radujeme, že nás budete poslouchat i příště.
Budeme se na vás těšit. Naschledanou.